Unique is what you are. Unique is what you seek. Unique, you're one of a kind. Unique, you blow my mind.
Campus FM presenta Il-jien u l-lin minnu. F'dan il-program niltaqgħu ma' personalitajiet varji minn kull qasam tal-ħajja Maltija li magħhom niddiskutu l-influenzi kulturali tagħhom. Mużika, films u kitba fost oħrajn. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Finch. U l-mistieden fil-programm illum huwa Steve Healy, xandar, komedjant, għalkemm bil-Malti l-kelma komedjant għandha konnotazzjonijiet negattivi, komedjant fis-sens ta' stand-up comedian kif jgħidu l-Ingliżi. U insomma, għamel ħafna affarijiet oħrajn, fajtu attur. Insomma, ħanħalli f'idejk Steve billi ħalli tiddeskrivi ruħek eżattament x'tagħmel f'ħajtek u tgħidilna ftit ukoll dwar l-età tiegħek u kif żviluppat il-karriera tiegħek.
Hemm ħafna nies li jgħidu li komedjant, infatt jiena bħalissa qed ngħix l-Ingilterra. U l-karriera tiegħi biex ngħidu hekk hija mitfuq ħafna fuq il-comedy, ġifieri qed nagħmel stand-up, nikteb ukoll, nikteb comedy kemm għalija, kemm għal nies oħrajn, nikteb għat-teatru, dejjem fuq l-umorizmu, ġifieri anke nikteb xi artikli għal xi magazines differenti, again umorizmu, ġifieri naħseb il-karriera tiegħi biex ngħidu hekk hija karriera bbażata fuq humor fuq comedy.
Fl-Ingilterra pereżempju, jekk inti tgħid li inti comedian, u xogħol bħal kwalunkwe ieħor
tista'.
Mentri hawn Malta forsi għandna ma drajniex li tajt komedjant forsi nies jiftakru l-Charles Clues jew jaħsbu l-tażżu u jgħidu dawk xi ħadd li tagħmel part-time ikollok xogħol ieħor.
Eżatt.
Inti komedjant full-time.
Eżatt, jiena komedjant
bil-konnotazzjonijiet kollha tagħha.
Eżatt, jiena komedjant full-time. Għandi 36 sena, miżewweġ u m'għandix tfal u Sek naħseb man.
U kont bdejt il-karriera radiofonika tiegħek għax ħafna nies jiftakru prezentatur fuq Breakfast Show. Tgħidilna f'liema sena u xi stazzjoni.
Mela, kont bdejt meta kien li 17-il sena kont bdejt ma' stazzjon tal-komunità dak iż-żmien kien jismu Radio 99.
Mbagħad xi belt jew raħal.
Kien il-belt, kien fit-triq zekka l-belt kellna post kien isu dungeon u konna ġew.
Inti minn hemmhekk mill-belt?
Le, jiena minn fejjien dik dejjem mistaqsija diffiċli, għax jiena missieri kien fl-Air Force. Allura kienu jsifru f'ħafna postijiet differenti, allura twelidt il-Ġermanja. Imma ta' sentej telqu mill-Ġermanja marru joqogħdu l-Ingilterra.
Fejn kien hemm bażijiet ta' Royal Air Force.
Eżatt, skuż fejn kien hemm bażijiet, jiġifieri marru joqogħdu l-Ingilterra, mbagħad eżatt qabel ma laqta' 10 snin, iddeċidew li jerġgħu jiġu Malta, ovvjament 10 snin kelli ma stax nibgħu, jiġifieri ġej magħhom imuma minn San Pawl il-Baħar. Jiġifieri jiena Meta nisi saqsu spess ta' minn fejn inti f'Malta, najt San Pawl il-Baħar, Avorja batanċina minn hemm.
U barra minn Malta għandek xi belt partikolari illi inti tassoċċja ruħek magħha bħala jew forsi naf pereżempju għax nafek personali li tissapporti għall Everton. Għax kont toqgħod forsi f'dak
il-mod. Le, laxej, l-Everton nissapportihom biss għax meta kont qed nibda ninteressa ruħ fil-futbol kemm it-tazza tad-dinja tal-86 li kienet saret il-Mexiko, Gary Lineker kien spiċċa top scorer, kien l-ewwel darba li kont qed ninteressa ruħ fil-futbol. U sirt naf illi jilaq ma' l-Everton. Allura bdejt niżhom magħhom. U ġimgħa wara telaq mar mal-Barċellona, li tarbet, ġimgħa wara, u missier għalli l-abdejt iż-żommatin missa ma tistax tbiddel. U ta' sekk bdejt żommahom u kienu tajbin. Imma mbagħad minn dak iż-żmien law fl-87 ħadu l-lig minn dak iż-żmien law kull ma ħadu tazza waħda.
Insomma, mela bdejt ma' dak ir-radju tal-komunità.
Bdejt Radju 99. Wara Radju 99 u mbagħad staqsejni kien se jibda stazzjon Capital Radio, meta kien qed jiftaħ dal-istazzjon, staqsejni biex nagħmel parti minnu. U għamilt kważi 10 snin hemm.
Da kien stazzjon nazzjonali kien jispeċjalizza fil-mużika ta' snin 80.
Iva, kien jispeċjalizza fil-mużika tal-80s u mbagħad wara xi 10 snin jiena kont iddeċidejt illi rrid insiefer. U kont mort kont iżewwiġ, kont morna jiena l-mara kont morna ftit żmien il-Kambodja, mbagħad in-Namibja. U mbagħad rġajna ġejna Malta, u meta rġajna ġejna Malta mbagħad kont mort XFM. U XFM kont nagħmel breakfast show, għal xi żmien XFM mbagħad kien inbidel ukoll u kont qajt għaddej nagħmel breakfast show u mbagħad sas-sena l-oħra. Mbagħad tlaq l-Ingilterra.
Arġajt mort l-Ingilterra. Arġajt sifert.
Arġajt sifert.
Mela, inkomplu li tkellmu dwar il-karriera tiegħek minn hawn u ftit ieħor qegħ nisimgħu waħda mid-diski li għażilt għalina. Qegħ nibdew minn Bob Marley, Is This Love. U mbagħad tgħidilna ftit is-sinifikanza tagħha fil-ħajja tiegħek. Il-kantant mużiċist mill-Ġamajka Bob Marley Is This Love, Steve Healy, is-sinifikanza ta' din il-diska.
Ma jien inħobb ħafna reggae, ovvjament, u ħafna nies jafu.
Ma dan ngħidu ovvjament, għaliex ovvjament.
Ħafna nies, sorry, assoċjaj, speċi ta' kull min jafni jaf li nħobb ir-reggae, jiġifieri.
Għandek id-dreadlocks.
Għandi dreadlocks, inħobb ħafna l-kuluri,
jiġifieri. Iż-żewġt rajt ir-ritratti tat-tiġ tiegħek tista' tgħidilna għaliex il-biss.
Jiena fit-tiġ tiegħi l-libsa tiegħek kienet kuluri ta' reggae, ġifieri kienet ħadra ħamra u safra. Infatti, u Katrin, il-mara tiegħi ma kienx rat x'kont se nkun libes jien, jien ma kontx rajt il-libsa tagħha, ma kienx rat il-libsa tiegħi. U missiera meta kienu waslu fil-Knisja u ħarġu mill-karozza u raw xi ħaġa, missiera għalilha ta' poġġew purtieri ġodda taħseb għalik, ġifieri literalment ħasibhom purtieri u kienu tkod jien bil-libsa tiegħi. U anke kellna għax Katrin ukoll vera tħobb il-mużika reggae.
Ok, jiġri aċċettat li tilbistek.
U Katrin, tant hija xi ħaġa importanti għalija, parti mill-identità tiegħi. Illi jien meta kont qed ngħidilha x'kelli f'moħħi, jiena mhux ma ridx niżewweġ, imma kont nibża ħafna li nsir raġel miżewweġ, għax raġel miżewweġ għalija hemm ħafna connotations li tkun raġel miżewweġ.
Per eżempju
illi issa tissejja u issa tkollok it-tfal u issa
ma
gawdi ma tistax. U dawk l-affarijiet kienu mhux ibeżżawni imma kont titgerrex minnhom. Imma mbagħad meta jiena u Katrin konna bdejna noħorġu flimkien u f'daqqa waħda ħassejt li xtaqt niżewweġ, ma nafx ara. U meta konna qed nitkellmu fuq il-biċċa xogħol hi qalt li isma' qalt li jiena nixtieq li meta niżewġu inti tibqa' kif inti, anzi, jien irid niżewġ għax inti kif inti. U mbagħad meta tisma' affarijiet hekk tgħid mela alright mela.
Tagħmel kuraġġ.
Eħe, tagħmel ħafna kuraġġ. Allura jien kontatt l-isma' jiena jekk ħa niżewġu jiena ma nħobbx nilbes suits u affarijiet, jiġifieri qosin gravajiet naħseb qasandi. U jekk ħa nagħmlu dil-ġurnata speċjali mela nilbes xi ħaġa li vera tiċċelebra l-affarijiet li nħobbu. U ħriġ b'din l-idea ta' dil-libsa, u għadżi, għatli, iva, go for it, u vera ġoba, ġifieri għamlet iċ-ċeremonja ta' ħarsa l-libsa.
Ikella l-libsa tradizzjonali.
Ikella l-libsa li kienet iddiżinjati, għax hi tiddiżinja għandha ħafna dejat u hekk, ġifieri l-libsa ta' kienet sabiħa ħafna.
Nkomplu kemm fuq il-mara tiegħek, Katrin, li għandha xogħol importanti ħafna u xogħol li jispira ħafna nies ukoll.
Katrin taħdem mal Red Cross, ma' Salib l-Aħmar. Ix-xogħol tagħha huwa fuq nies li ġew traffikati minn pajjiżi differenti u spiċċaw f'sitwazzjonijiet diffiċli u tmexxi dal-proġett l-Ingilterra illi tiffoka fuq dawn in-nies u fuq il-bżonnijiet tagħhom u l-integrazzjoni tagħhom, eċetera.
U d-diska Is This Love Bob
Marley? Iva, Is This Love, għax insegnija. Id-diska kienet l-ewwel diska li sfinna fit-tieġ. Jiġifieri iddeċidejna li qabel ma żewġna konna qegħdin fil-karozza konna qed inżuqu u xi ħadd daq id-diska fuq ir-radio. U Katrin vera ħadet piċir biha u kienet l-idea tagħha qalet meta niżewġu l-ismu li u konna għadna Għakon ġad nistaqsajta biex nizzewġu. Imma mbagħad allura speċi ta' dejjem baqgħet f'moħħna li ħanisnu dik bħala l-ewwel diska.
Ħanisimgħu disk oħra li wkoll hija tal-istil reggae, Peter Tosh, li minn għalija kien kollaboratur ta' Bob Marley wkoll ġveru, kien wieħed mill-Wailers.
Kien wieħed mill-Wailers.
Equal rights, nisamawa u mbagħad nitkellmu dwara u dwar il-qasam tal-reggae illi inti daqshekk dedikat lejh.
Crying out for justice. Everyone is crying out for peace. Yes. None is crying out for justice. I don't want no peace. Equal rights and justice. I need equal rights.
Mela Equal Rights diska politika ferm ta' Peter Tosh, mek anka l-lirika taħħa pjuttost provokanti sa' ċertu punt. Issa, Steve, għajdi naftit dwar din id-diska. Mbagħad inkomplu wkoll għaliex il-reggae huwa daqshekk importanti għalik. Għax anka l-lifestyle inti tgħix il-ħajja tal-reggae, mhux tħobb il-mużika biss bħal ħafna nies iħobbu reggae.
Mela, ħanibdew bid-diska. Peter Tosh wieħed mill-iżjed kantanti l-inħobb reggae. U r-raġuni li hu huwa political ħafna. Jiena ħafna nies ma jafux fuq din li jiena bniedem li hawn quite political, mhux fis-sens ta' partit politiku, imma anke bħala idea tuħsibiet u
soċjetà.
U seħħ, jiġifieri meta kont żgħar kont immur nipprotesta għal kull ħaġa ta' xejn jaf kemm darba protestajt hawn l-università.
Imma naf li wara l-kumidji hemm ukoll din ir-ruħ politika li inti ħadd tgħidilna dwar.
Kontatti fl-Alternativa Demokratika, per eżempju, u għamilt karriera. Allura, id-diski ta' Peter Tosh ġoġbuni, għax inħoss li jien għandi ċejt waffini ta' l-ideja tiegħu, ġifieri l-ideja ta' equal rights li hija ideja naħseb li jaqbel magħha kulħadd li kulħadd mistu jkun equal, kulħadd mistu jkun ugwali, kulħadd mistu jgħollu ċejtu drittijiet.
Imma Peter Tosh qed jgħid li qabel paċi qabel equal rights.
Eżatt, hemmhekk nasal sal, imma eżatt, u qed jgħid, imma qabel ma nistgħu ngħixu f'dinja fejn verament ikollna l-paċi u verament in-nies huma kuntenti, kulħadd trid ikun ugwali, kulħadd trid ikun f'sitwazzjoni fejn m'għandux għal fejn jgħira l-ħadd ieħor għax kulħadd tiġi treated l-istess.
Jiġifieri equal rights mhux biss forsi minnaħa ta' kolonjali. U manka minna ta' klassi
minna ta' kollox fi-sens Peter Tosh pal ħafna rġiel suwet fis-70s ovvjament kellhom il-kustjoni ta' razza li kienu qed jiġġielu ħafna fuqha il-kustjoni li sfortunatament għadha kustjoni sal-lum. Imma hemm ħafna affarijiet oħra ġifieri hemm pereżempju in-nisa u l-feminiżmu u s-sessiżmu li hemm ir-reliġjonijiet differenti, ġifieri hemm minn forsi hemm reliġjoni jew reliġjoni ieħor qed jiġi persekwitat f'ċertu postijiet, hemm minn forsi ma jemminx qed jiġi persekwitat. Allura, dawk l-idejat, forsi jiena dak iż-żmien speċjalment tkun għadek żgħar tkun mhux naiv, ma jistux tal kelma naiv, imma taħseb illi tisma' xi ħaġa u tgħid eħe, għandu raġun, nistgħu nbidlu d-dinja. U kif niftakarni kont sixth form kom bdejt ninteressa ruħi fir-reggae u kif smajt daw it-tip ta' diski bdejt ngħid iwa dawn. Eżatt, dawn huma l-idejat li naħseb jien, jiġifieri dawn huma tip ta' nies li jistgħu jbidlu d-dinja. Jiġifieri l-affarijiet nistgħu nqilbuhom ta' taħt fuq. U Peter Tosh kien wieħed min-nies li kienu jġalun inħoss dawk l-affarijiet.
Il-reggae ukoll huwa assoċjat ma' oqsma oħrajn ta' ċertu protesta, anke pereżempju il-marijuana pereżempju. Inti għandek xi opinjoni partikolari fuq il-legalizzazzjoni jew le?
Iva, jiena naqbel, jiena l-ħsieb tiegħi jien huwa ftit ftit estrem, għax jiena nemmen illi id-drogi kollha għandhom ikunu legalizzati.
Kollha.
U r-raġuni għaliex nemmen hekk huwa illi naħseb li min jixtieq jieħu drogi jista' jsib id-drogi u jista' jsibhom u jista' joħodhom. Imma nemmen ukoll illi kieku bil-flus illi tkun tista' tagħmel kieku drogi jkunu legali, tista' taqba' dawk il-flus tagħmel kampanji kbar ta' edukazzjoni biex in-nies ikun jafu eżatt x'inhi din il-problema kbira ta' drogi. Plus hekk nemmen li jekk tillegalizza drogi kollha, allura ħafna mill-kriminalità madwar id-dinja flaqa waħda dawn in-nies ma jkollhomx inkam. Jiġifieri nemmen illi jekk ikun hemm stand illi jkun dak il-mod li nibdew nħarsu lejn il-erda. Għax, biex xat jihu drogi, għaj spiċa għazin, ġvi nafu li għaj spiċa għazin, u naqbel maħħaw minix għednajt li mux għaj spiċa għazin, imma naħseb l-uniku mod ta' kif teliba din ħaġa, hija li jek tipprova tara minna ħal-oħra, speċa il-war on drugs, ma naħsibx li ħadmet, għax il-problema ta' droga qed tikber. Allura qegħdin nippruvaw nsibu soluzzjoni mod ieħor. Illi tajt eħe, min jixtieq bħall-alkoħol u pas-sigaretti, min jixtieq jħodhom, jista' jħodhom. Imma ejja ngħidu lin-nies, ninformawhom eżatt x'inhuma x'in il-ħsara u tuża dal-flus kollha li ħadd ieħu biex vera teduka n-nies u veru veru sorju. Il-flus li tieħu jekk tillegalizza kollox. U flok dal-flus huma sejrin għand barunijiet ta' droga, jkunu sejrin għand gvernijiet li jistgħu jisgħu mod responsabbli.
Naturalment dik hija l-opinjoni tiegħek, l-opinjoni ta' diversi nies madwar id-dinja wkoll jiġifieri, però hija opinjoni waħda.
Eżatt.
Ħafna opinjoni oħrajn dwar droga fid-dinja. Mela, qed nisimgħu disk oħra mill-għażla tiegħek Steve Healy, qed nisimgħu diska minn Namibia fil-fatt, El Motho u Land of Wide Open Spaces.
Shiketo jashi komo penduka ye Hakweto shirongo hoshiwa ye Mkati machike nandoto ikkova fizbe ye Hayes wa kompunda kokuware Mwanda mwimu noko vare nobu istende
Ole wapi mu Lele wake As far as the eye can see Rike kile rena mile Mono mle fatile Barui le balini Mono mona mibia
Ankwari shime yuko ure Kiumbola meme wange mkwepe Nandevuja kwa wamboko kuleto ya shike kwa busteine Hakweto shilongo shiwa Utalo miti na vanu Utalo vanu no miti Hakweto na shiko bawa
Chokai, yakai, chakwanyu Bono homo na kifela Uchakai, uyakai, chakwanyu Mono homo na kifela Ayo mwana Yeah. Meshiwa, oh meshiwa, halahade. Meshiwa, oh meshiwa, mami ese. Meshiwa, oh meshiwa, halahade. Meshiwa, oh meshiwa. There's a land of wide open spaces So many, many, many faces There's a land of wide open spaces So many beautiful faces Namibia
Mbaka shirongo woshiwa Muno fandu peke peke Opa mpono wa hereo Mkwesa yeah. Novaka pirivi no fandu peke peke
Takwano baka yetu Lefati lena The land of wide open spaces They say So can rest, we can be at home. Mono mo Namibia.
Oshiloko shilipo katike jese de limbali. Namibia no Kalahari. Kipuko mo yili noko. No miti di modi kupi. Oshilongo kwetu oshiwa.
Ushakai. Uyakai, chakwanyo, mono homo na kifela Uchokai, uyakai, chakwanyo, mono homo na kifela Ayo mama, Meshiwa, umeshiwa, halahade Meshiwa, umeshiwa Meshiwa, umeshiwa, halahade Meshiwa, umeshiwa, amikese There's a land of wide open spaces So many, many, many faces There's a land of wide open spaces So many, many beautiful faces Namibia, una warona Woo!
Times you gotta stay true to your roots now. Be proud and stand up, get up, say you're Namibian.
Chokai, uyakai, takwano, mono homo na kifela. Uyakai,
uchakai kakwano mono kwa munati fela ayo papa yeah 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 meshiwa umeshiwa kalahare meshiwa umeshiwa mami kese meshiwa umeshiwa kalahare meshiwa umeshiwa mami kese. This land of wide open spaces, so many, many, many faces. This land of wide open spaces, so many beautiful faces. Namibia, ona warona.
Edinti samaw il-jien u li l-minnu fejn jien Colin Fitz nitkellem ma' personalitajiet prominenti u niddiskutu l-influenzi kulturali tagħhom. Kotba, films u poeziji fost oħrajn. Il-programm jixxanar fuq Campus FM il-ġimgħa fil-10:05 ta' filgħodu bir-repetizzjoni s-sibt fl-istess ħin. Il-mistieden tal-lum huwa Steve Healy. Steve, smajna hemmhekk il-mużika tal-mużiċist minn Namibia fl-Afrika, El Motho, Land of Wide Open Spaces. Għalfej għażilt li nisimgħu dik il-kanzunetta?
Jiena minn sena ngħix Namibia. Kont qed nagħmel xogħol volontarju hemmhekk u
flimkien mal-mara tiegħi. Flimkien
mal-mara miex hekk. U il-post huwa kien ovvjament differenti ħafna minn l-esperjenzi kollha li kelli qabel f'Ħajti. Namibia huwa post ta' ma tajt il-kanzonetta, it's a land of wide open spaces, ġifieri ġieli pereżempju konna qed insuqu u ddum is-suq si attwal, qed issuq f'deżert, ma tarax karozza oħra jew forsi wara sapej tara karozza u madwarek dan id-deżert u anke s-sema issa l-skies huma qishom ħafna ikbar, ma nistax nispjega, ġifieri l-ammont ta' stilel li tara pereżempju billej. U dan, ġifieri għamilna din is-sena, għamilna ta' xogħol volontarju, ma' waqt li konna qed nagħmlu xogħol volontarju kull weekend ma' xi volontieri oħrajn konna morru camping x'imkien jew pereżempju ġenituri tiegħi ġew jarawni u morna għamilna ġimgħa nduru wkoll. U tant tara dinja differenti, ġifieri tara anke pereżempju zebra slava ċiġru u xadini jġildu ma' xurxin fit-triq u hekk baboons. Ġifieri taffetwak ħafna, tant ġifieri jiena u Catherine dejjem dejjem nitkellmu dwar l-avventura li miss. U naħseb l-avventura li miss ħanerġa' mmorru ftit l-Afrika, ġifieri Namibia kienet oġbitna ħafna u veru imbdilt f'dik is-sena wkoll, ġifieri bdejt ninduna li Malta mhix iċ-ċentru tad-dinja.
Għalkemm inti kont diġà taf dan.
Iva, ma tkun taf u ma fl-istess id ma tkunx taf wkoll.
Ma tkunx esperjenza
ta' u waħda meta tara daw u tiltaqa' ma' nies li tgħidilhom li inti ġej minn Malta waqqas m'għandhom xi idea ta' Malta x'inhi u tiltaqa' pereżempju hemm u tiddaq ma' problemi li Malta qasbis tagħti qasam l-argument wieħed minn kull ħames adulti fin-Namibia huwa HIV positive. Illi tajt wow, inkredibbli.
U dan qed tkellmu miljuni ta' nies.
Hemm żewġ miljuni li hemm fin-Namibia, il-popolazzjoni ma tantx kbir għall-kobor tal-pajjiż li hu. Allura f'daqgħa waqt tibda tinduna nies li qed jgħixu f'sitwazzjonijiet differenti. Ammonta nies kien qed jgħixu f'faqar kbir ukoll. U l-perspettiva tiegħek tad-dinja timbidel.
Timbidel. U fin-Namibia, meta inti għattajt għamilt xogħol volontarju, x'tib ta' xogħol huwa dan xogħol volontarju?
Mela, jiena kont għamilt xogħol ma' nies b'disabilità, ġifieri kien hemm proġett kbir ta' għax again minħabba il-kobor tal-pajjiż, hemm pereżempju ċertu tribes li huma nomadic li jimxu minn post għal post. U pal-mem f'kull komunità ta' nies, ikun hemm nies li kollhom ikollhom ċertu bżonnijiet, per eżempju, immaġna inti tkun f'nomadic tribe u għandek il-polio allura ma tistax timxi. X'ara xi problema għandek. U jiġifieri hemm ħafna problemi li joħorġu minn ċertu sitwazzjonijiet. U wieħed mill-affarijiet li għamilt, per eżempju, kienet li ġbart ftit funds għal wheelchairs literalment kienu four-wheel drive daw wheelchairs għax iridu jgħaddu minn fuq terrejn minn ġod deżert u hekk biex daw in-nies li qegħdin f'dat tribù illi il-ħajja ta' tribù hija nomadic, jiġifieri daw ma tistax tgħidhom isma' tibqgħux timxu għax
dik hija l-kultura tagħhom.
L-kultura tagħhom. Ma jistgħu jiġifieri jekk daw.
U mhux sew li tbiddilhom ħajtu. Ġej, jiġifieri
daw, imma daw f'daqqa waħda allura. Tajtom l-aċċess biex ikomplu jgħixu l-ħajja tagħhom in their tribes taf kif. U allura kienet waħda mill-affarijiet li konna qed nippruvaw nagħmlu, nippruvaw nsibu soluzzjonijiet għal dawn is-sitwazzjonijiet partikolari u speċifiċi li kienu qed jgħixu fihom ċertu nies.
Nisimgħu biċċa mużika oħra li għażilt inti, din id-darba xi ħaġa kompletament differenti. Ħa nisimgħu biċċa mużika mill-qasam modern, mill-qasam tal-mużika dance. Inti waħda mid-diski li semmejtli biex forsi ndoqgħu fil-programm kienet Touch Me ta' Samantha Fox ta' 86. M'hemm xi fejn ndoqgħu għadik, nistgħu nitkellmu fuq aktar tard. Ħa nisimgħu din minn flok mużika ta' Stin Design li għażilta int ukoll Real to Real, I Like to Move It.
I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I love how all girls are move them body. And when you move your body, wanna move it nice and sweet and sexy. Alright, woman, you're cute. How you doing, you know? Did you not jump on it? You want me fast, mother? Woman, you're cute. How you doing, you know? Did you not jump on it? You want me fast, mother? Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically. Woman, you're nice, sweet, fantastic. Bitch, you're from the ocean, that's a bit tight.
Steve Healy, għażilt emmek I like to move it real to real, mis-snin design. Għaliex għażilt dik id-diska, u tista' tgħidilna wkoll dwar id-diska ta' Samantha Fox li wkoll edha fuq l-lista tiegħek li inti għandek storja partikolari
x'tilla. Ħanibdew b'Real to Real. Mela Dik diska ħarġet madina kont diħa l-sixth form. U kienet diska li kulħadd kien qed jitkellem fuqha dak iż-żmien kienet diska differenti ħafna.
Kienet diska top hit 1993,
eżatt. U kulħadd kien qed jitkellem fuqha. U anke meta tkun purpaċ bil-kont tismagħha. U jiena vera kienet daħlet ġo fija diska, kont ninduna li kont qed inkanta ħafna. Jien meta tal the sixth form, vera ħajt inbidlet, jiena kont della sala sekondarja. U kont ma ngħid xi kont kwiet, imma kont Ma kif mort il-sixth form, mbagħad isni f'daqgħa waħda vera ġejt ftiegħi. Jiġifieri kont induna kemm kont ikun ferħan għax kont ma kontx nieqaf inkanta minn dawk is-sentej kun min jafni jaf li kont inkanta l-ħin kollu. Hekk waħdi isni jibla.
U mort tajjeb fl-istudju wkoll?
Ija, mort mhux ħażin. Kont
spiċċajt ġejt l-università.
Spiċċajt ġejt l-università, mort mhux ħażin, imma ma kontx model student laqgħa xejn. Imma vera dawk is-sentej kienu anke għandi ċertu nostalġija għalihom dawk is-sentej, kienu vera sentej żbieħ. U diska kienet daħlet ġo fija tad li kont inkanta l-ħin kollu. U ovvjament hemm l-istil u l-vuċi partikolari. U kif konna ninżlu fuq tal-linja biex nimxu lejn il-sixth form, kont inkanta u kien jien nexxi li nagħmel il-vuċi. Tant il-nies kienu jkun jafu li kont inkun ġej. Allora dik spiċċ ta' sar isha l-anthem tiegħi tas-sixth form. U diska ta' Samantha Fox, niftakar meta konna għejn Ingilterra, niftakar meta diska kienet saret kbira u kulħadd kien qed jitkellem fuqha u kienet saret star. U niftakarni nisma' Ġvidini għu għada bil-lewel memori li għandi ta' radio. Li niftakar kien DJ Ingliż li kien jismu Steve Wright. U niftakru jidoqqa u niftakar il-motta kif kien introduċija u kif bħajat li għadiska ġdida. U il-motta kif kien introduċija tan baqat moħi li minn dak iż-żmien u d-dim bdejt najt li irrid naħdem fuq radio. Tan kien impressjonani link wieħed. Ovvjament minn jaħdem fil-radio jaf li jisiru mijiet ta' links f'kull programm. Imma dan il-link wieħed tant kien oġobni li minn dak iż-żmien bdejt ngħid nixtieq naħdem fuq radio. Tant li anke kont intervista lill-ommi u l-missieri, kont biex recorder u kont kelli niftakar kont għamilt biċċa karta Radio Steve u kont iwaħlu mal-kamra ta' sodda u noqgħod nisma' recordings li għamilt. U ġejt kollox beda minn naf eżatt il-mument li xtaq naħdem fuq radio minn dak il-link ta' dak id-DJ.
U minħabba dik id-diska.
U minħabba dik id-diska.
Li kienet popolari ħafna Malta.
Kienet popolari. U mbagħad meta bdejt naħdem Capital u semmejna qabel li kienu jiffukaw ħafna fuq diski tal-80s. Id-diċdejna war li konni l-non-air sentej. Li xtaqna nagħmlu parti kbir biex niċċelebraw il-fatt li konni l-non-air sentej. U jiena kienet spiċċat fuqi biex insib xi kantant u għadna isma' għandna budget hemm nippruvaw insibu lil xi ħadd. U l-ħsibijiet li kellna f'moħħna kienet illi nsibu kantant Malti. U jiena ħani prova, u niftakar kontant l-ext file tiegħi, u kella l-internet, jien ma kellix internet, id-dar kella l-internet, u spiċċajt fuq il-page ta' Samantha Fox.
Il-website
ta' Fox. U għat ħani prova nikkontatti aħna għax ħatajt, u għacċettat li tiġi Malta, u issa fi 2000 ma kienux jisiru konċerti Malta, jo
kienu
għadu fil-bidu, ma kienux jiġu daw. Iġvidi.
I love MTV and I love Elton John, kienu għadhom fil-futur.
U jirna xina ġibu għamilna kunċert il-Liquid Club, San Juan, u kienem nies iġvidi, u kienet, għalija u koll kienet Dream Come True, daqwata kienaw dil-kandanta li niftakar meta kont zaħir. U kienem ħija niftakar kienet tella til-ħija fuq il-palku kandat miegħu, iġvidi kienet. Kienet esperienza
incredibli,
esperienza kbira. Spiċajt
ħad ritratt maħħaw.
Oh, ħafna, maġek jidwi.
Iva, u kienet modella famuża kola parti.
Iva, mela.
Mela, Steve, xi ħaġa kompletament differenti. Il-poezija li dejjem nistaqsi lill-mistieden jew mistiedna fil-programm. Poezija jew lirika partikolari li toġbok. Ħa nisimgħu il-lirika li għażilt inti taqra ħinna u tgħidilna x'inhi.
Mela, din hija lirika minn diska ta' Bob Marley, diska li jisimha War, u ħa nibda. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. Until they're no longer our first-class and second-class citizens of any nation. Until the colour of a man's skin is of no more significance than the colour of his eyes, we say war. Until the basic human rights are equally guaranteed to all, without regard to race, this is war.
Lirika effettiva ħafna wkoll, lirika profonda, Steve Healy ra hemmhekk. Ħa nisimgħu l-aħħar kanzunetta li għażel Steve Healy fil-programm li jien u li lien minnu illi jisimha How Lucky You Are mill-musical Seussical.
When the news is all bad, when you're sour and blue, when you start to get mad, you should do what I do. Tell yourself how lucky you are. When your life's going wrong, when the fates are unkind, when you're limping along and get kicked from behind, tell yourself how lucky you are. A whiny cry, a cloudy sky, an empty purse, a crazy universe. My philosophy is simply things could be worse. So be happy you're here. Think of life as a thrill. And if worse comes to worse, and we all know it will, thank your lucky star you've gotten this far. And tell yourself how lucky you are. How lucky, how lucky, how lucky, how lucky, how lucky, how lucky you are.
Mela, mużika minn musical, minn teatru, Stevu, għalfejn għażilt dik partikolari?
Mela, Seussical, the musical, kien l-ewwel play li kelli main part fija. U kienet ta' Masquerade u kienet saret.
Masquerade Theatre
Group. Masquerade Theatre Company, fa' kienet saret naħseb, jekk minn jisir iżball, 2005 jew 6. U jiena kont the Cat in the Hat, ġifieri jiena kont il. Wieħed mill-main part, insomma. U u kellin kanta, how lucky you are. U fejje tolkad, quite confident, imma kellin isfen u kwell li kienet. U rur. Infatti, niftakar konta bil-ċertu lessons, niftakar di ġurnata siħan għamil lessons, u bati diġdew li bidlu jizzifna kolla għalina kem noqt, kem noqt egg, clicking my fingers, u l-ħra jkolla jisru madwari. U għavidek, vera konta t-bieċi, ġivir da xew vera kien għal-qalbi, u kienet Tony Bezzina kien t-għani ċans kbir, ovvijament, għal-għalih da xew. U vera konta t-bieċi, namlu, u dik id-diska kienet baqt moħi. U koll, mat meta konna wasalna biex niżewġu, Katrin, u koll, ħin minnom, għadli missek tkanta xi ħaġa, fil-għaltaqs kemm tam top tkanta, għal-għajra, u ma konċ nafxa, u bat il-ġurnata qabel, ġiddi moħi di, how lucky you are, bdejt għad, sibxi għaddattata biex ikka, u bat għad, whatever, ħan kanta ħjela, u kanta ħjela, how lucky you are, ħjela.
To be with me.
To be with me. U, eħe, u, diskan iz, il-nis ħarsu leja daċċej mot stram.
Ma jie, ovvijament li tobok ħafna.
Diz li tajem. U
tidek kif jinti. Wanda sense of humor.
Ejba, eżat, eżat.
Għawi ħafna u kol, Catherine. Steve, bin Seussical, the musical, inti mbagħad anke ktibt pantomimi għal-gruppi teatrali prinċipali jew Malta, MADC, għal Masquerade, u għandek fil-fatt dert fuq il-palk ukoll anke partijiet serji xikultant.
Iva, iva.
Tgħidilna xi ftit fil-qasir dwar il-karriera teatrali tiegħek u x'qed tagħmel bħalissa.
Mela,
fis-sena 2015 għandek xi ħaġa Malta.
Iva, mela, mela, ħanibdew pala pantos ktibt għall-MADC, ma ktib pento għall-Masquerade, ma kont Fento tal-Masquerade. Kont għazem f'numru ta' pentos ma' kumpanija differenti, anke ma' FM, ġifieri, fortunatament. Irna xiri naħdem ma' ħafna nis differenti Malta, ħafna kumpaniji tajbin, fossa per eżempju anki il-Uniform, ħdim ma' ħom, ġifieri ħdim ma' ħafna direttori, ħafna atturi tajbin, u għassu għalli esperienza varja. U nishtiq li kolli ħafna iżjed esperienzi, ħafna. Zag, għavoja għetna jisting il-erra, għetni prova il-linżom l-affarijiet li għetna għamil Malta u koll. Għalax Malta nħobba, jaskuza tajba biex niġi, u kif ukoll minħabba l-fatt tantaw talent li nieħu pjaċir niġi għaw naħdem ma' nies li huma talenti tu nitgħallem min-nies li huma talenti tu koll. Ġifieri għandi dan il-bir minn li talent nixtieq nieħu minnu jekk nista'. Issa din is-sena qed nagħmel Adult Panto. Is-sena l-oħra għamilna wieħed kien jismu Puss in Boots, din is-sena qed nagħmlu Jack and His Beanstalk li huwa Panto għall-kbar. Issa meta ngħidu għall-kbar il-raġuni għaliex huwa għall-kbar hija li ċertu humor huwa tajjeb għat-tfal jew għal ċertu udjenzi. ċertu humor mhuwiex tajjeb għat-tfal, mhuwiex adattat għat-tfal, mhux għax fiha xi ħaġa ħażina, ma hija humor li huwa daqsxejn iżjed matul.
Qed ngħidu ġifieri doppju sensu tal-affarijiet li jsibu fil-Panto normali. Sibu, imma it goes over the children's heads jgħidu għażar. Imma f'dan każ it's a bit more
it's in your face, so it can't go over their heads għax qed hemmhekk in their face. U għanna klas tajb, u veru, et nitu peċiri ġviru, anka waqt rehearsals ġviru dan il-show.
U fe ħasir?
Dan il-show sa jisir fl-erba u fil-daċ tal-ulju fil-Università stess, sala sa jisir mizamrit ġviri ixtri l-biljetti, issa.
Tajjeb ferm. U biex naqgħu l-programm, żewġ sentenzi u tlieta dwar il-ħajja fl-Ingilterra u il-futur tiegħek bħala stand-up comedian hemmhekk.
Mela, nishtiq illi nagħmel ħafna 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 flus u nkun kuntent ħafna ħafna. Issa. Bejn il-klieb u l-fatti baħar jikkumbatti għajdu. Ġifieri, hopefully, le, kuntent, ġifieri, hopefully ħanibqa' kuntent. Tal-flus, ġifieri għandna qed naħdem.
Diħlin bookings u qed jaċċettaw bħala mrina li ġejt minn barra u qed tistabbilixxi ruħek.
Ovvjament hija diffiċli li speċjalment meta għandek post pa' Londra fejn mijiet ta' nies qed jagħmlu għad il-biċċa xogħol hemm ħafna kompetituri. Imma s'issa touch wood bookings diħlin, ġifieri tara nies li ilhom għaddejjin snin iżjed minni li forsi m'għandhomx bookings daqsi u koll ġifieri tibda tinduna li tibda tħoss li xi ħaġa qed tagħmel tajjeb. Ġifieri hopefully, fingers crossed, nibqgħu mixin il-qudiem.
Steve Healy, grazzi li ġejt fil-programm iljen u lil minnu.
Grazzi.
U dak kien il-programm iljen u lil minnu. Silsiela fejn fiha niddiskuti ma' diversi personalitajiet l-influenzi kulturali tagħhom fosthom films, kotba, mużika u diversi affarijiet oħrajn. Il-programm jixxandar kull nhar ta' ġimgħa fl-10 5 ta' filgħodu b'repetizzjoni nhar ta' sib fl-istess ħin. Il-programm tistgħu tisimgħuh ukoll minn fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Fil-waqt li nirringrazzja lit-tekniċi tal-programm Samuel Attard u Carmelo Grech, nistedilkom biex tingħaqdu miegħi għall-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħ.
I was looking through the dictionary to find words that could describe you, and I came across this word, unique. You know what it says in the dictionary? It says, being one of a kind, having no like or equal or parallel. You know, that sounds like you to me, 'cause baby, you are unique. Yeah.